Жарым Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка маек куруп бир катар актуалдуу суроолорго кеңири жооп берди. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга мына ушул маекте сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү жума 8-апрель, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Санжар Эралиевде.
Украинанын Краматорск шаарындагы темир жол вокзалындагы орус күчтөрүнүн ракета соккусунан кеминде 39 киши мерт болду. Алардын арасында 4 бала бар экенин Украинанын улуттук коопсуздук кызматы билдирүүдө. 8-апрелде шаар тургундарын эвакуациялоо иши жүрүп жаткан маалда болгон бул чабуулдан дагы 100 адам жараат алды. Интернетке жарыяланган видео жана сүрөттөрдөн темир жол бекетинде чемодан жана рюкзактардын арасында ондогон адамдын өлүгү жатканын көрүүгө болот. Дүйнө лидерлери Краматоркстогу чабуулду айыптап жатышат.
The striking of civilian critical infrastructure is a war crime.
Жакын тургундардын маанилүү инфраструктурасына соккуу уруу бул согуш кылмышы. Бул ракеталар гуманитардык баш калкы издеген адамдарга каршы багытталган, деди Улуу Британиянын коргоо министри Бен Уэллс. Украин бийлиги орус тарап .у ракетасын колдонгонун билдирүүдө, Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын чыгышына урулган бул сокуга тиешеси жок экенин маалымдап, чабуулду чагым деп мүнөздөдү. Европа биримдиги Орусияга каршы санкциялардын 5-пакетин жактырды. Уюм 8-апрелде жарыялаганда эми Еврошаркет Орусиядан көмүр алууну токтотот. Орусиянын 4 банкына эл аралык транзакцияларды жүргүзүүгө тыюу салынат жана алардын мүлкү камакка алынат. Бир күн мурда орус премьер-министр Михаил Мишустин парламентте отчет берип, мурда болуп көрбөгөндөй санкцияларга карабастан орус экономикасы жана финанс тармагы аман калганын айткан. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Sky News телеканалына берген маегинде Украинада орус армиясы улуттуу жоготууга учураганын билдирди, бирок ал курман болгондордун так санын атаган жок.
Yes, we have significant losses of troops.
Ооба, биздин армиябыз катуу жоготууларга учурады. Бул биз үчүн абдан чоң трагедия. Аскерлерибиз бул операциянын соңуна чыгуу үчүн баардык күчүн жумшап жатышат.
Деди Песков, ал жакынкы күндөрдө же жакынкы келечекте Украинанын аймагындагы атайын операция өз максатына жетет же сүйлөшүүлөр аркылуу бүтөт деген үмүтүн билдирди. Орусия Украинадагы согушта канча аскеринен айрылганын дээрлик 2 жумадан бери айта элек. 25 мартта Орусиянын коргоо министрлиги согуштук аракеттердин жүрүшүндө 1351 орус аскери наут болуп 4000 жакыны жарадар болгонун билдирген эле. Ошто 7-апрель элдик революция күнү эскерилбеди деп 30 жакын адам нааразылыкка чыкты. Алар обладминистрация менен шаардык мэрия жайгашкан имараттын алдына чогулушту.
Бизге акчанын дагы, байлыктын дагы, бийликтин да кереги жок адамдар отурабыз. Биз унутулуп калган, унутта калган революционерлерибиз.
Деди чыккандардын бири президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Мурадил Тешебаев 7-апрель окуясы үчүн облустук казынадан 50,000 сом бөлүнгөнүн билдирип, бирок расмий эскерүү эмнеге өтпөй калганын түшүндүргөн жок. Ош мэриясынын өкүлү Максуд Айдарбекова кандайдыр бир иш чара уюштурууга мэр тарабынан тапшырма болбогонун билдирди. 2010-жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлиги кулатылган апрель окуясынын 12-жылдыгы кече Бишкекте жана бир катар аймактарда эскерилди. Президент Садыр Жапаров 8-апрелде Муса Жаманбаевди Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматына дайындады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жаманбаев буга чейин президенттик администрациянын протокол кызматынын жетекчиси болгон. Мурдагы элчи Ибрагим Жунусов былтыр жыл аягында кызматтан бошотулган.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Кыркы жаңылыктарды азыр эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан кум төрдөөсүнө алган соң кенде коррупциялык схемаларга жол бербөө үчүн аракеттер көрүлүүдө. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал кум төр боюнча келишим, экономикадагы абал, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке көрүлчү чара жана орус украин согушу тууралуу ой бөлүштү. Жапаров менен Бакыт Асанов баарлашты.
Саламатсыз Бакылбек мырза, биздин радиого маек берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин биздин радиого ушул ат жалында кум төр боюнча соңку келишим боюнча маегиңизде Кыргызстандын жеңиши катары сыпаттадыңыз. Буга чейинки бийликтер дагы дал ушул гендин айланасында бир нече жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, анын ичинде сиз дагы катышкансыз. Алар дагы өлкө үчүн эң пайдалуу келишимге жетиштик деп айтып келишкен эле да. Эми бул жолу чындап Кыргызстанга Кыргызстандын утканын гендин толугу менен өлкөгө өткөнүнөн башка эмнелер менен бекемдесек болот?
Гендин өзүндө канадалыктар георазведка кылып кеткен, жакынкы 10 жылда 169 тонн алтыныбыз бар, аны алышыбыз керек. Жакында парламент менен ушу кумтор менен талкуулашып атканда биз атайын мыйзам киргизип класс хранилищелер деп коебуз. Ошолорду кыргыз элинин менчиги дедик, анткени баягы алтынды 100% чыгара албайт да, 80-82% чейин чыгарат, 18% калып калат. Мына акыркы 20 жылдын ичинде эле 410 тонна алтын чыгып кетти. 1 грамм алтын Кыргызстанда калган жери жок. Жалпы жонунан 11.4 миллиард долларга таандык алтын чыгып кетти. Анын таза кирешеси 2.900 миллион доллар болду да. Ошонун ичинен бизге мына 84 миллион доллар эле инвестиция дивиденд катары берип койду, калганын баары салык да. Мына ушундай чоң ген азыркы бухгалтерлик балансын карап көрө турган болсоңуздар 1.300 миллион доллар турат деп аткан. Бизге доо коюп атканда 3 миллиарддан 5 миллиард долларга чейин рынок шартында турган баасы менен ушул компания деп атканда, силердин акчаңар, мүмкүнчүлүгүңөр жок, чектелген, унала албайсыңар, иштете албайсыңар деп мына айтып аткан талаш тартыштын баары тынч жолу менен бүттү. Тынч жолу менен бүткөндүн эң чоң олжосунун бири бизге кайсы? Бул компания жана мен айтып аткан 5 миллиард доллардын тегерегинде турган компания жакынкы арада да бир жанагы калдыктардын арасынан жаңы технологиялардын негизинде 48% алтын алсак болот экен, бир 50 тонна алтын дагы алабыз да. Мына 200 тоннадан ашык алтыныбыз бар. Биздин геологдордун, анан азыр мына геологоразведканы дагы аябай күчөттүк. Булар улам кетебиз деп атып эле геологоразведкада жазабай калышкан да. Алтындын баасы кичине көтөрө калса эле анан дагы алып каза кыла эле деп атып эле айтор, булар да даярданып жүрүшкөн, бир күнү кетебиз го деп. Жанагы жаңы айти технологияларды колдонуп акыркы 3-4 жылдан бери эле акчаларынын баарын Канадада кармап жүрүптүр да. Бизге зарплатадан башка эчтеке жок эле. Мына ошонун тегерегиндеги нерселердин баары бүттү жана биз ушул генибиз менен биз жана көчмөндөрдүн улуу мурасы катары дагы компания түзүп 100% компаниялар мындан ары мисалы ошол эле жер уйду кыргыз алтын ала албай койгон, конкурс деген шылтоо менен бөлөк бирөөлөргө кетип калды да. Биз конкурсу жок эле түздөн түз 100% өкмөткө таандык болгон компанияларга ушундай лицензияларды бере алабыз жана бердик. Мына Кучисай 2 бердик, Анбашты бердик, Тоголокту бердик, жетим тоону берип атабыз. Дагы ушундай чоң чоң гендер менен чогуу бир 7 миллиард 10 миллиард долларлык компания кылып туруп Сингапурдагы Азиядагы эң чоң фондолук рынокко чыгарып ушу бир жылдын ичинде 2 миллиардга чейин инвестиция таза алып келсекпи деп атабыз. Расчетторубуз
дал ушул холдинг жөнүндө кененирээк бир аздан кийин сөз кылалы, бирок жана келишимди кумтор менен келишимдеги негизги жагдайлар ушу эки тарап соттогу эл аралык арбитраждагы дооматтарынан баш тартышты тынч жол менен. Дал ушул маселе талкууланып жатат. Себеби буга чейин ошо кумтөргө доома тартканда талап койгондо экологияны буздуңар, экологиялык эрежелерди сактаган эмессиңер деп 459 миллиард сомдун тегерегинде дооматта доо да коюлбады беле. Дал ушул экология маселеси кандай болот? Сиз уу калдыктарын айтып атасыз, алар айрымдар айтып атат ушул экологиялык чыгымдарды же болбосо өзүн жасаган ишине жооп берип андан кийин анан генди алсак болбойт беле деген сыяктуучу.
Туура, эми ар бир кишинин оюнун баары туура да. Ал кишинин ою туура эмес деп кантип биз талаша алабыз? Бирок биздин шартыбызда биз экологиялык зыян келтирүүнү дагы эле далилдеп атабыз. Анын үстүндө эксперттер иштеп атат. Биз жаңы экологиялык аудит жасайбыз муну азыр ажырашкандан кийин. Биз экологиялык штраф салганбыз. Ушул жана мөңгүлөрдү талкалап, анан ошону топурак менен аралаштырып мөңгүнүн үстүнө койгон үчүн штраф да бул. Бул штраф болсо өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган штраф. Ошо жанагы эң чоң суммадагы штраф болсо ошо болгон. Ал эми салыктык боюнча төлөмдөрдү төлөй баштады. Кумтор Gold Company төлөй баштады. Анан биздин көрөрмандар, угармандар да билсе керек, Центра компаниясы эл аралык компания болуп, Акумтор Голд компания биякта бизди мыйзамдар менен иштеп, анан ошо жооп бериш керек эле. Ошондуктан салык боюнча 1,2 млрд чейин төлөмдөрдүн баарын сөзсүз түрдө төлөйт. Биз кичине отсрочка беребиз, эми биздин компания болгондон кийин бир моментте төлөттүрбөйбүз. Экология боюнча биринчи инстанциядан биз жеңгенбиз, кыргыз тарап. Азыр эми экинчи инстанцияда биз дагы көрөбүз биздин методологияларды кандай болот, эмне болот. Жакынкы арада бул боюнча дагы парламент менен чогуу акылдашып президентке өзүбүздүн сунуштарды беребиз. Кантип ушул штрафты биз 10-20 жылдын ичинде төлөтсөк болот?
Ким төлөйт? Центрабы же Кумтор?
Муну Кумтор Голд компания гана
төлөйт. Бирок Кыргызстанга өткөндөн кийин,
Кыргызстанга өткөндөн кийин Кыргызстан бүт баары менен, жакшысы менен да жаманы менен да биз алып атабыз. Центра ушуну менен жана 26% алып туруп анан кетип атат. А биз 100% Кумтор Голд компания, анан КОП деген да компаниясы алып калып туруп, 3 микрокредиттик компанияны башкарып жүргөн экен. Ошо эки компаниянын 100% менен биз өзүбүзгө алдык да. Мына быйыл эле биздин эсебибиз боюнча, биздин эсебибиз 1,836 доллар болуп турганда саналып чыккан, $500 млн таза киреш алабыз деген. Азыр мына 2000 чыкты. Демек биз $500 млн да көбүрөөк киреш алабыз. Ушундай туруктуу бизге киреше берип аткан компания бизге мүмкүнчүлүк берет кыргыз өкмөтүнө мындан да көп инвестицияларды алып келүүгө. Бул биринчи жагы. Экинчиси, биз тышкы карызды дагы туруктуу тейлей алат экен деген түшүнүк эл аралык финансылык институтта дагы кең жайылып атат. Ошону менен бирге инвесторлорго дагы биз аябай чоң кенен эшиктерди ачып бердик.
Бирок бир чөнтөктөн экинчи чөнтөккө салгандай болуп болот.
Жок, эмнеге? Биз ушул жанагы алып аткан дивидендтерибиздин эсебинен анан төлөнүп аткан салыктардын негизинен бир топ пайдалардын баарын көрүп атабыз да. Ал эми жанагы штрафты болсо бул биринчи инстанциядан өткөн, айтып атпаймынбы, саясий чечимге барабыз. Биз парламент менен дагы өкмөт дагы чечимге келип сөзсүз түрдө эл менен акылдашып мунун да чече турган жолдору бар. Муну эми юридикалык жактан биз бүтөлөкпүз.
Дагы бир маанилүү маселе, Кумтор мындан ары кандай иштейт деген маселе болду да. Элди кызыктырган себеби дегенде, бул сиз белгилегендей жылына 500 млн долларлык киреши бар, жүздөгөн миллион акча айланган, мамлекеттик сатып алуулар болчу компанияда. Анан ошол жерде буга чейин башка мамлекеттик ишканаларда болгондой коррупциялык элементтер орун алып, жердешчилик, тууганчылык деген сыяктуу терс көрүнүштөр орун алып, чоң ишкананын ишине мындай кедерги болбойбу? Ал үчүн эмнелерди кылат? Өкмөт ошол жагын ойлонуп жатабы?
Биз ойлонуп жатабыз. Ошондуктан чет мамлекеттен чыгарып келдик. Деңиз бөлтүрктө дагы 30 жылдан бери келип, бирок ошондо көрүнүштөр дагы кескин түрдө жайылып кетпесин деп вакциналарды дагы сайып атабыз дегендей.
Мисалы
башкаруу принциптеринин баары эл аралык стандарттарга жооп бере турган башкаруу системасы калатышы боюнча жыл сайын эл аралык аудит жүрүп турат. Жана первый деп коет. Ошонун деңгээлинде анан биз өзүнчө дагы бир мыйзам кабыл алып, ушул жерге жалаң профессионалдар барсын деп атабыз. Сөзсүз түрдө бирөө бензин киргизем дейт, бирөө киргизем дейт. Бүгүнкү күнгө чейин мына президент Садыр Нургожоевич дагы мен дагы бир кишини киргиз же бул компаниядан ал деген жерибиз жок. Булар өзүлөрү ушул тендер кылып өткөзүп атат. Конечно, имиж ушактар көп. Кыргыз ичине ушакка көбүрөөк көңүл бура баштадык окшойт. Ушак дегенден уялыш керек эле, биз наоборот ошол ушак менен жашап баратабыз. Мындан ары башкаруу ап ачык таптаза болуш керек да. Мына азыр жакынкы арада АБРдин вице президенти келип көрөм деп атат, журналисттер барып көрүңүздөр деп атабыз. Ошол жерде иштеп аткан коллективге да айтып атабыз, сиздер мына көрүп байкап турасыздар. Эгерде туура эмес башкаруу боло турган болсо, бизге айтып туруңуздар. Мына биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Жакынкы арада совет директору да болот, правлениясы да болот. Ал жерде эгерде керек болсо анда коомдук карап тура турган көзөмөлдөөчү органды да түзгөндөн биз баш тартпайбыз. Биз ар жерден эчтекени жашырбайбыз, бир гана нерсе аралашпагыла деп атабыз.
Мына дүйнөдө саясий экономикалык абал оор болуп атат. Анын таасири Кыргызстанга да сезилүүдө. Базарларда баа өсүп атат. Улуттук валюта, сомдун курсу олку-солку болууда. Мындай кырдаалда ошо Кыргызстан, кыргыз өкмөтү антикризис кризистик план иштеп чыгып атайын комитет түзгөн эле конкреттүү эмне аракеттер көрүлүп атат? Учурда ушу инфляцияны туруктуу кармап, базардагы баалардын деңгээлин туруктуу кармап, деги эле ушул элдин жашоосун мындай жеңилдетүүгө.
Мен вице премьер болуп келгенде экономика жана финансы министрин бирге башкарып турдум. Ошондо эле ушу антикризистик чаралардын үстүндө иштей баштаганбыз. Октябрь ноябрда бюджетти алып барганда 70 миллиард сомду атайын стабилизационный фондто өзүнчө бөлүп коюп ушуну табабыз анан ушуну жумшайбыз деген ниет менен иш аракеттер кылдык элек. Жакында президент макулдугун берип биз антикризистик штаб түзүп алып иштеп атабыз. Тилекке каршы коомчулук ушу кризистен чыгууда мен айткан механизмдерге көп жакшы макул болбогондуктан парламент колдоо берген, бирок мен кийин руководитель администрации премьер болуп калгандан кийин биз бул мыйзамды ишке киргизген эмеспиз. Азыр ошол механизмдердин айрымдарынан керек болуп атат. Жалпы жөнүнөн биз антикризистик иш чараларыбыздын баарына 126 миллиард сомду сактап атабыз. Ошонун ичинде азык түлүк коопсуздугуна быйыл 40 миллиард сомго жакын жөнөтүп атабыз. Анткени биз кичинекей көзгө көрүнбөгөн коронавирус көрсөттү да, биз импортко аябай көз каранды мамлекет болуп алдык да. Улам улам премьерлердин баарын алмаштыра берип эле, президенттер болсо кумтор менен жакшы сүйлөшүп алып эле анча көп келечекти ойлогон эмес окшойтко деп кээде кийип калам да. Анткени 67% алаң импорттан көз каранды. Ошонун ичинде азык түлүк коопсуздугу боюнча дагы көз каранды болуп калыптырбыз. Жакынкы 3 жыл 5 жылдын ичинде азык түлүк коопсуздук толугу менен чечилиш керек Кыргызстанда.
9 түрөттөн Кыргызстанда өндүрүлгөндөй
чечилиш керек да. Мына биз ошонун үстүндө иштей баштадык. Мына 40 миллиардка сом акча бөлүндү. Мындан тышкары космат резерв деп коебуз, биз ага 8.5 миллиард сом бөлүп бердик. Бул боюнча биз суу май боюнча, кум шекери боюнча, анан буудай боюнча үзүүсүз запастарыбыз жетиштүү бүгүнкү күнү. Биз ассоциация мукомоловдор менен сүйлөшүп, мен жана вице премьер болуп келгенде эле 30га жакын компаниянын бешөөлө иштеп атат. Биз өкмөт менен чогуу ушундай жакшынакай иш аракеттерге барганын негизинде бүт ишканалардын баары иштеп атат. Ар бир ишканада 500 тоннадан 1000 тоннага чейин ун турат бүгүнкү күнү.
Тынчсызданбай эле койсо болобу?
Жок, тынчсызданбай эле коюш керек. Жаңы урожай алганга чейин баары жетиштүү.
Ошол учурда ошо мисалы акыркы орус украин согушунан улам Орусиядагы иштеп жүргөн биздин журтташтар мигранттардын жагдайы оорлободубу? Санкциялар, рубльдин түшүшүнөн улам мигранттар жумушун токтотуп мекенине кайтып келип жаткан учурлар болуп атат. Мигранттар үчүн кошумча жумуш орундары каралып атабы?
Жок, мен суранып кетет элем, биздин мигранттардан колубуздан келсе биз ошол жактан жардам берели. Ал жерден дагы чыдаса, бул эми кайсындай согуш болбосун, баары тынчтык менен өтөт да. Ошон үчүн жакынкы арада тынчтыкты тилеп коелу, анан кыйын болуп аткандарга болсо эми Кудайдын буйругу. Биз чыдаш керек.
Жумуш орундары?
Биз биякта мына быйыл школдорду бүтүп аткан балдарыбыз дагы чыгат. Коронавирус болгондон бери мына 3 жыл болуп баратат. 3 жыл тең алар чыгып бизде жумушчу орунду күтүп ала турган квалификациясы бар болсо аларга муктаж болуп атабыз да. А квалификациясы жок, школду жаңы бүткөн, институтту жаңы бүткөн, опыты жок андай жумуш орундар бизге өзүбүзгө дагы, өзүбүздүн жарандарыбызга, Кыргызстанда калгандарга дагы биз толук кандуу бере албай атабыз. Ошондуктан бөлөк жактан келген ошондой эле азыр мына чыгып кеткен мекендештерибизди кулак жайып тосуп алабыз дегенден мен алысмын да. Мен депутат болуп турганда дагы айткам, ушунун баарын бизге чыгарбашыбыз керек. Анткени алар чыгарып келгенден кийин алардын курсагы ачат, жумушчу орун бериш керек. Ага чейин өзүбүздүн балдарда чоңоюп мына школдордон мурун 60-70 миң бала 10-класс 11-классын бүтүп атса азыр 80-90 миңден бүтөт. Жакынкы 3-4-5 жылда 150-170 миң бала бүтөт да школдорубузда. Азыр 7-класска чейин Чуй долинасында анан Фергана өрөөнүндө бизде 16-17 класска чейин болуп кетти. 12-ден.
Мен дал ушул дүйнөлүк абал, региондо абалдан улам сурагым келип атат. Орус Украин согушуна же Кыргызстандын позициясы жөнүндө президент айтты, нейтралдуу позициядабыз деп. Тышкы иштер министрлиги болсо сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө аянтча түзүүгө да даярбыз деди да. Анан биздин коңшулар да өзүнүн позициясын тактап берип атпайбы? Анан айрымдар айтып атат, акыркы учурда баягы стратегиялык өнөктөш Орусияга кайсырден келди, жан тарткандан улам Кыргызстанга да санкциялардын бутасында калып калбайбы? Андай коркунуч жокпу? Аны алдын алуу боюнча балким аракеттер экономикалык жактанчы көрүлүшү керекпи деген сыяктуу.
Сиздер билесиздер, былтыр жайында мен көлдөн айткан чоң орус кыргыз бизнес форуму болгондо орус тарапта чыгарган рубль көтөрүлдү. Муну 10 жыл мурунда айтканбыз да. Глазев деген чоң окумуштуу бар, азыр ЕАЭП министрлеринин бири, ал менен доктор студент оппоненттердин дагы руководителдердин да бири болду эле. Биз муну алдын ала көргөнбүз да, ушундай ситуация болушу мүмкүн деп. Анан эми ошо жакынкы арада рубль көтөрүү процесстери жүрүп атат. Бирок ошого карабастан орустардын эң көп компанияларынын көпчүлүгү, эң көп эмес, чоң компаниялардын көпчүлүгү бир товарлардын баарын тең доллар аркылуу сатып алышкан да. Азыр эми доллар аркылуу карым катнаш болбогондуктан кийин алар абдан кыйналып атат. Алар менен чогуу биз да кыйналып атабыз. Анткени бөлөк кайсы мамлекетти билбейм, бирок өзүбүз кичирээк мамлекетпиз. Аны эң нейтралдуу турган туура позициябыз эң туура.
Башка тараптан санкциялар болбойсузбу?
Биздин соода сатыгыбыздын эң биринчи партнеру бул Орусия. 2.5 миллиард, 2 миллиард 600 миллион доллардан ашык соода сатыгыбызды орустар менен жүргүзөбүз. Жана сиз айтып аткан мигранттар 1 миллионго жакындап атабыз, официалдуу эмес данныйлары боюнча. Алар 2.5 миллиард доллар акча бизге берип атат. Демек ушундай чоң көлөм карым катнашы болгон өлкөдө кыйынчылык болуп атса, сөзсүз түрдө бизде да кыйынчылык болуп атат. Анан айрым ушул ундар бар экен. Азыр мына силерге санкция кирди деп айрым биздин банктарыбыз 1-2 банкты кармады. Биз аларга чара көрүп атабыз. Давайте деп Москвада өзлөрүнүн банктарын саттырып, алдагы биздин өлкөнүн аты бар экен, ушул санкцияга түздөн түз бизди киргизбегенге түрткү болуп атат да. Биз мындайларга жол бербейбиз. Бул келечек үчүн өзүнүн атасын апасын саткандарга биз жол бербейбиз да. Биз анан жана митингге чыккандардан дагы абайласаңар болот деп атабыз да. Биз нейтралдуу түргөндөн кийин силер тияка же бияка бизди олку солку кылып түрткүлөбөй беле. Анткени ар бириңиздердин оюңуздарды биз сыйлайбыз. Бирок силердин оюңуздар бирөөгө жагат, жакпайт, алар жалпы Кыргызстанга санкцияга алып келип коюшу мүмкүн да. Мына ушул жерден Кыргызстан кызыкчылыгы бир эле, биз ынтымактуу, стабилдүү, тынч республика болушубуз керек. Бизге эми бечелге жөтөлдүн эмне кереги бар деп, бизге дагы санкция кире турган болсо биздин экономикабыз кыймыл болот, эл кыймыл болот.
Сиз ачыктык жанагы айтып атпайсызбы, ачыктык керек, сөз эркиндигине байланыштуучу. Анан соңку мезгилде ошол жарандык коом айрым маалымат каражаттарына карата кош стандарттуулук болуп жатат деп, мисал катары ошол эле Украина Орусия маселеси боюнча Горький гүл багында болгон окуяны айтып жатышпайбы жарандык коомдун өкүлдөрчү? Мисалы Орусияны колдогондорго милиция эч кандай чара көргөн жок, ал эми Украинаны колдоп чыккандарды кармап кеттиби деген сыяктуучу. Ушул сыяктуу окуялар же кайсы бир деңгээлде кош стандарттуулук сиздердин убадаларга көлөкө түшүргөн жокпу? Сиздин көзкарашыңыз кандай?
Жок, биз ички иштер министрлиги буга жооп берет. Бир да кош стандарт киргизгенге же болбосо жазганга биз жол бербейбиз. Баарына тең бирдей тартип, баарына тең бирдей мыйзам иштеп атат жана мындан ары дагы иштейт да. Бирок дагы бир жолу айтып коеюн, айрым биздин жарандарыбыз бирөөнүн тилине кирип алыптыр, же өзүнүн эси жоктугунанбы, же азыркы ситуацияны сезбей турганынанбы, бүт кыргыз элине кесепети тийип калышы мүмкүн болуп атат да. Мурун эми саясаттын ичинде кыргыздын ичинде бийлик талаша берели, бири бирибизди жамандай берели, митингге чыгайлы, урушайлы, анан сөз эркиндиги эркиндик эмес деп тынч убакта жүрө берсе балким болчу да.
Бирок азыр
туурабы, азыркы убакта бир сөз бүт кыргызстандыкты кыйналтыргантпайбы? Санкциялар келе турган болсо, соода сатыгыбыз токтой турган болсо, биз өлкөбүз салыктын эсебинен жашайбыз. Бүгүнкү күнгө чейин мына 80-90% элдин баары эле акылдуу эмне фискализацияны ККМ салыктын эсебинен жашайбыз. Салык болбосо, экономика жүрбөсө, соода сатык жүрбөсө, биз пенсионерлерди, пособие алгандарды, бюджетте турган 368 миң кишини кантип багабыз?
дагы бир нерсе, сизге байланыштуу убакыт мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сурап калалы. Азыркы учурда коомчулукта эмне талкуу? Бул саламат сактоо министрине байланыштуу көп талкуу болуп атпайбы? Алымкадыров Бейшиналиевдин аракеттери, акыркы билдирүүлөрүнө байланыштуу атүгүл башкы прокуратурага чейин арыз жазылып, кечээ баш прокурор Курманкул Зулушов чара көргүлө деп ушу министрлер кабинетине жолдодук деп билдирди да. Анан сиз министрлер кабинетинин төрагасы катары соңку Бейшиналиевдин билдирүүлөрүнө карата мамилеңиз кандай? Кайсы бир эмне чаралар көрүлүшү мүмкүн эгерде анын аракеттеринде же билдирүүлөрүндө мыйзам бузуу же бир нерсе бар болсо?
Азыр прокуратурадан бир эмес эки жолу жолдомо келди, представление. Жакынкы арада биз чечим кабыл алабыз. Ар бир атуу ошонун ичинде өкмөткө жумушка келген министрлер кыртыксыз иштеш керек да, адам баласынын аброюна шек келтирбеш керек. Мен ошондой позицияда турам. Мен эч качан бөлөкүрөөлөрдүн аброюна шек келтирген эмесмин жана биздин командада министрлердин баарына ошол эркиндей суроо талаптарды койгом. Биз бир эмес эки жолу президент дагы, мен дагы акишиден сурандык. Улуу киши экенсиз, өзүңүздүн жүрүм туруңузду оңдоп, оюңуздун баарын эле балп эттирип айта бербей, мыйзамдын чегинде,
ишанын
чегинде иш алып барыңыз. Сиздин реформаларыңызга эч ким тоскоол болбойт. Ал реформасын да карайбыз да, кандай жакшылык эмне болуп атат. Бирок биздин ошондой көз карашыбыз бар, жакынкы арада биз ошондой чечимге келебиз.
Мен акыркы бир суроомду берейин.
Консолидацияланган бир
ошол анан дагы бир суроону сурап алайын. Мына Баткен чек арадагы былтыркы чатакка бир жыл болгону калды. Андан бери ошо чек араны бекемдейли, Баткендин жашоосун деге эле социалдык экономикалык жагдайын оңдойлу деген убадалар берилген. Эмнелер өзгөрдү? Жөнөкөй ошо чек арада жашаган, чек аралаш аймакта жашаган баткендиктин жашоосунда эмне өзгөрдү?
Баткендиктерге жалпысынан биз ошол жерде калып жашап, анан сырт жактан коркунуч болбой турган акыбалга келтирейин деген ниет менен азыр биз ошол жакта турган границада турган чек арачыларыбызды, ошол жакта турган милиция кызматкерлерди, ошол жакта турган жана министерство оборонанын өкүлдөрүн, ошолордун баарын тең, биз жок дегенде каскалар жок экен жакшыраак. Ошолордун баарын ортуна коюп, эл муну көрүп, кичине тынчып, ички дүйнө мындай тынч болбосо качан дагы бирөө келип сабап кетет, же болбосо үйдү келип өрттөп кетет деген боло берсе, жашоо турмуштун эле кыйынчылыктары көзүңө көрүнүп турат да күн сайын. Ошонун баарын болбосун деген аракеттин үстүндө иштеди. Айтор бизде Баткен биздин дарбазабыз бизге кирип келаткан. Ошондуктан биз ал жактан эч кандай акчаларыбызды аябайбыз. Акча экономикалык жактан дагы, саясаттан дагы, бөлөк тармактан дагы бүт баарын ордуна коюуга биз даярбыз. Биздин президент өзү жеке көзөмөлгө алган, аяктан министрлер аз, депутаттар аз деген сөз чыкканда Баткен областын менин көз карамагымдын астында деп. Ошондуктан биз көчмө жыйыныбызды биринчи жолу өкмөттүн Баткенде өткөздүк. Баткен боюнча өнүгүп өсө турган программасын бекиттик, ошонун үстүндө иштей беребиз.
Бирок акыркы күндөр ошо Баткенде жер маселесине байланыштуу бир айыл өкмөт башчыларын камап коюп, анан ошо Лейлек районунун тургундары улам улам нааразылык акциясына чыгып атпайбы? Жада калса облус прокурор баш болгон бир топ прокурорлор жумуштан да кетти да. Алар кайрылуу болуп бийликке кайрылсак эч кандай бир көңүл буруу жок деген сыяктуу билдирүүлөрдү жасап жатат. Сиздин көз карашыңызда мына ушул окуялар эмнеден кабар берет жана бийлик тейшелүү көңүлдү бурабы?
Бурат. Бул инвентаризациянын аягына чыгайлы дегенден негизинен чыга баштады. Биз ар бир атуулдун жана өкмөткө таандык жерлеринин кимисиники экенин, кайсы жерде экенин так аягына чыгарабыз. Ушул жылдын аягына чейин инвентаризациянын баары бүтөт. Ошондон чыгып аткан ызы чуулар да. Муну аягына чыгарабыз, ар бир атуулдун кызыкчылыгын сактайбыз. Анан жана ППС'тин жерлери бар, ал Кыргызстан келечегинин жерлери, бул өкмөттүн карабагында, аны дагы тактап баарын беребиз да. Мунун баары тең алдын ала ошо инвентаризация жүргүзүп тактоо жүрбөгөндүктөн баягы элди караңгы деп бийликтеги атуулдардын баары чогулуп алып элди алдайбыз дегендиктен чыгып атат да. Биз мунун баарын токтотобуз жана тартипти ордуна келтиребиз. Мына мурун прокурорлор, губернаторлор
ошо жерде колунда барлар биригип алып иш аракет кылып атса, биз андай кылып жолдор берип көрдүңүздөр. Бир күндө эки райондун, областтын прокурор жумушан алып атат.
Бул демек иликтен өткөн да дагы.
Муну кийинки барган прокурорлор дагы мыйзамдын бузулушуна жол бериш керек. Мен ойлоп атам, Курманкул Токторбаев ишин аягына чыгарат.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров курган мына ушул маектин толук версиясын биздин сайтыбыздан жана ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттыктын 8-апрель жума күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырууда. Бишкекте кеч